Оодо Азаттык радиосу.
Арваңыз, бүгүн 10-октябрь күнгө 5-чү күн Азаттык радиосунун кечки уктурууларын сунуштайбыз. Тажик баш калаасы дүйшөмбүдө Бурбразия Орусия саммитинде кыргыз президенти Бурбразиядагы коопсуздук кырдаалы оң жагына өзгөргөнүн айтты. Ош шаарында окуучулар тамак аштан жапырт ууланып ооруканага түшкөнү белгилүү болду. Бир жыл мурдагы 38 кишинин өмүрүн алган учак кырсыгына байланыштуу Орусиянын президенти Азербайжандын президентинен кечирим сурады. Угул чыгарылышта мына ушул темалар сөз болот. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болуп жатам. Алгач кыска жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Израилдин армиясы Газа тилкесиндеги жоокерлери жума күнкү жергиликтүү убакыт боюнча түш ченден баштап макулдашылган чек ара сызыгына чыгарыла баштаганын билдирди. Муну менен Тель-Авив жана Хамас тобунун тынчтык келишиминин биринчи этабын ишке ашыруу башталды. Бейшембиде Израиль өкмөтү бул документти жактырган. Азырынча Израиль армиясы аскерлерин кайсы тараптан чыгара баштаганы тууралуу так маалымат жок. Айрым эл аралык маалымат каражаттары Газанын жарандык коргоо агенттигинин жетекчилерине шилтеме кылып, Хан Юнис районунда жана Газа шаарынан түндүк батыш чегиндеги аскерлик техника кетип жатканын жазды. Дональд Трамп шаршембиде кечинде Израиль менен Хамас анын тынчтык планынын алгачкы этабын ишке ашырууга макул болгонун жарыялаган. Макулдашууга ылайык, Хамас 2023 жылдын 7-октябрында Израилге жасалган кол салуу учурунда барымта алган израилдик жарандарды бошотот жана ага жооп катары Израиль аскерлерин алдын ала макулдашылган чек ара сызыгына кайтарышы керек. Планга ылайык, Хамас курал жарактан баш тартып, Газа секторундагы бийликтен четтетилиши зарыл. Ал арада Нобелдин 2025 жылдагы тынчтык сыйлыгы Венесуэладагы оппозиция лидери Мария Корина Мачадого ыйгарылды. Былтыр жыл аягында Европа парламенти ага жана анын тарапташы президенттикке мурдагы талапкер Эдмундо Гонсалеске Сахаров атындагы ой жүгүртүү эркиндиги үчүн сыйлыгын берген. Анда бул сыйлык аларга адилеттүүлүктү, демократияны жана мыйзам үстөмдүгүн тайманбастан коргоп турганы үчүн берилгени айтылган. 58 жаштагы Мария Мачадо өз өлкөсүндө жашырынып жашоого аргасы болуп жатат. Ал былтыркы президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акцияларга активдүү катышкан. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп Нобелдин тынчтык сыйлыгына татыктуу экенин бир нече жолу айтып келген жана президенттик кызматка экинчи жолу киришкенден бери бир нече согушту токтотконун билдирген. Орусия 10-октябрга караган түнү Украинанын Киев шаары баштаган бир катар аймагына жапырт сокку урду. Украин бийлиги анда негизинен энергетикалык инфраструктуралар бута калынганын билдирди. Өлкөнүн абадан коргоо күчтөрү жалпысынан жумага караган түнү 500-дөй ар кандай типтеги дрон менен чабуул жасалганын маалымдады. Киев шаарынын мэри Виталий Кличконун ырасташынча чабуулда 9 адам жараталып, алардын 5-ү ооруканага жеткирилди. Ал Телеграм каналына шаардын сол жээгиндеги маанилүү инфраструктурага жасалган соккудан улам бул аймак электр жарыгысыз калганын, суу менен камсыздоо дагы үзгүлтүккө учураганын жазды. Орусиянын Украина менен чектеш Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков бул аймакка жасалган дрон чабуулунда 8 жашар кыз жараталганын билдирди. Согуш маалында бул маалыматтарды бейтарап улактардан ырастоо мүмкүн эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы 10-октябрдан тартып бардык шайлоо тилкелеринде аралыктан добуш берүүгө ыңгайлашкан жабдууларды сыноо башталганын билдирди. Анда Бишкектеги ири соода жайлардын бириндеги текшерүүгө коомдук саясий ишмерлер, журналисттер, жарандык активисттер көп болгонун, система үзгүлтүккө учурабай иштегенин маалымдады. Ошондой эле мындай сыноо Орусиянын Москва баштаган 5 шаарында дагы жүргүзүлүп жатат. Жаңы кабыл алынган шайлоо мыйзамына олуттуу өзгөрүүлөр кирген, алардын бири аралыктан добуш берүү үчүн онлайн идентификацияны киргизүү болгон. Ал ортодо муфтий Абдулазиз Закиров шайлоого байланыштуу аймактардагы дин ишмерлерине чукул жыйын өткөрдү. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашкандай, анда аларга парламенттик шайлоого аралашпоо тууралуу эскертилди. Мыйзамдарга ылайык диний кызматкерлер үгүт иштерине катыша албасын белгиледи. Мечит медреселерде саясий көрнөк жарактар болушу керектигин айтты деп жазылган маалыматта. Буга чейинки шайлоолордо айрым диний ишмерлер үгүт өнүктүгүнө кыйыр жана түз аралашкан, кайсы бир талапкерди колдогон учурлар болгон. Жогорку кеңеш 25 сентябрда өзүн өзү таркатып, президент парламентке кезексиз шайлоону 30 ноябрга дайындаган. Кыргыз өкмөтү Бишкектеги ботаникалык бакты жаңылоого 340 миллион сом керек деп эсептелгенин билдирди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аталган жайга барганда айтылды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, анда ботаникалык бактын азыркы абалы, көйгөйлөрү тууралуу маалымат берилип, кандай кечиктирилгис чаралар керектиги айтылды. Ошондой эле өкмөт башчы тиешелүү мекемелерге каржылоо маселесин чечүүнү тапшырды. Ушул жай айларында социалдык тармактарда Ахунбаев атындагы көчөдө жайгашкан бактын абалы талкуу жараткан. Ага былтыр жайында эле жашыл болуп турган жайда бак дарактары азайып, чөптөрү саргайып, куурап такыр болуп калганы тартылган видео себеп болгон. Улуттук Илимдер академиясы комментарий берип, бул жайды жаңылоого байланыштуу ири долбоор башталганын, анан алкагында комплекс толугу менен оңдолуп түзүлөрүн билдирген. Жыл башында Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак илимий изилдөө институтуна өзгөчө коргулуучу жаратылыш аймагы деген макам берилген.
Рахмат Эленора Бейшенбек кызы, соңку жаңылыктарды айтып берди. Кабарчыларыбыз топтогон башка жаңылыктарды Азаттык чеки торп сайтынан карап туруңуз. Анда баяндарга өтөлү. Тажик баш калаасы дүйшөмбүдө Борборазия Орусия саммити өттү. Бул жолугушууда Украинадагы согуштан улам бир катар өлкөлөрдүн изоляциясында калган орус президенти Владимир Путин жакын өнөктөштөрү саналган Борборазиялык лидерлер менен жолугушуу өткөрдү. Эксперттер экинчи жолу өтүп жаткан саммитте Москва бул чөлкөмдөгү таасирин күчөтүүгө аракет кыларына басым жасашууда. Бул саммитте эмнелер каралды? Кубатбек Айбашевдин баянын угалы.
9 октябрь күнү Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдө өткөн Борборазия Орусия саммитине бардык 6 өлкөнүн президенттери катышты. Бул саммит Украинадагы согуштан улам Москвага карата эл аралык басым күчөп, экономикалык маселелер актуалдуу болуп турган учурга туш келди. Ал эми Борборазия өлкөлөрү менен Орусиянын экономикалык мамилеси дагы өсүп жатканына кыргыз президенти Садыр Жапаров көңүл бурду. Ал бул форматтагы биринчи саммит өткөндөн берки 3 жыл аралыгында Борборазиядагы коопсуздук кырдаалы оң жагына карай өзгөргөнүн айтты.
Считаю, что отношения наших стран демонстрируют необходимость.
Өлкөлөрүбүздүн алакасы аймактык коопсуздукту камсыздоону, соода экономикалык кызматташтыкты, ошондой эле маданий, гуманитардык жана миграциялык чөйрөдө комплекстүүлүктүн зарылдыгын көрсөтүп турат деп эсептейм. Борборазия акырындык менен Евразия континентиндеги туруктуу аймактардын бирине айланууда. Бул өз кезегинде жамааттык коопсуздук келишим уюмунун көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин жана Шанхай кызматташтык уюмунун саясий кадыр баркын бекемдеп турат. Муну менен катар Борборазия геосаясий жарышуунун жана ички сырткы бузукул күчтөрдүн ишмердигинин майданы болуп көңүл чордонунда калып келет. Дүйнөдөгү геосаясий чыңалуу өсүп жаткан шартта Борборазия өлкөлөрү менен Орусиянын ортосундагы коргонуу коопсуздугу жаатында кызматташтык жана маалымат алмашуу аракеттерди координациялоо замандын чакырыктары менен коркунучтарына каршы күрөш үчүн барган сайын маанилүү болуп барат.
Перед современными вызовами и угрозами.
Жыйында Владимир Путин Орусиянын Борборазиянын 5 өлкөсү менен 45 миллиард долларлык соода алакасы 10 миллион калкы бар Беларусь экөөнүн ортосундагы көлөмгө да жетпей турганын, алдыда өсүшкө өрүш кенен экенин билдирди. Ал Орусиянын чөлкөмдөгү жалпы инвестициясы 20 миллиард доллардан ашуун экенин жана буга көңүлү толбой турганын айтты. Путин Борборазия өлкөлөрү менен бирге жаңы логистикалык жана транспорттук чыңжырчаларды түзүүгө даярдыгын, Орусия менен Борборазия чөлкөмү аркылуу өткөн түндүк түштүк жана чыгыш батыш магистралдарын өздөштүрүүнү жана жаңы континенттер аралык коридорлорду ачуу маанилүү экенин белгиледи. Муну менен катар Орусиянын катышуусунда Борборазиянын эскирген гидро тутумдары жаңыланып жатканын эске салды.
Российские компании готовы подключаться.
Орус компаниялары жаңы ГЭС-терди курууга, ошондой эле суу энергетикалык инфратүзүмдү коопсуз иштетүүнү камсыздоо жана суу ресурстары менен трансчегаралык дарыяларды сарамжал колдонуу долбоорлоруна катышууга даяр. Жаратылыш ресурстарын биргелешип иштетүү жаатында жакшы мүмкүнчүлүктөрдү көрүп турабыз. Албетте, Орусия менен Борборазиялык 5 өлкө аймактык жана дүйнөлүк күн тартибиндеги маанилүү маселелерге бирдиктүү жана үндөш тутумду карманып жатканы абдан маанилүү. Бириккен Улуттар Уюму жана башка көп тараптуу форматтардагы өз позицияларын координациялашууда.
Саммиттин жыйынтыктоочу коммуникасында Борборазия өлкөлөрү жана Орусия түндүк түштүк транспорт коридорун өнүктүрүү боюнча макулдашканы айтылат. Саммитке жана дүйшөмбүдө аны менен катар өтүп жаткан КМШ өлкөлөрүнүн жыйыны менен Путиндин Тажикстанга мамлекеттик сапарына тыкыр байкоо салып турган эксперттер Кремль Борборазия өлкөлөрүн өз таасирине дагы да көбүрөөк тартууга аракет кылып жатканын айтышууда. Талдоолордо Украинадагы уруштан жана туташ санкциялардан алсыраган Орусияны чөлкөмдөгү Кытайдын таасиринин улам артып баратышы жана түрк тектүү мамлекеттердин биримдикке баш коюп жатышы кабатырга салбай койбой турганы белгиленет. Анын үстүнө Өзбекстан, Казакстан сыяктуу чөлкөмдүк лидер мамлекеттер соңку кездери Америка Кошмо Штаттары менен алакасын күчөтүүгө киришкендей. саясат талдоочу Марс Сариев Борборазия өлкөлөрүнүн Орусия менен экономикалык мамилеси өтө чырмалышкандыктан бири-биринен кескин алыстап кете албашын айтат. Ошол эле маалда чөлкөмдү антиорусиячыл позицияга ооп кетүүдөн токтотуп турууга далалаттанып жатканын белгилейт.
Кремль копустап атат, тиги Азербайжанда Габалада өткөн Түркский саммит өтпөдү. Түрктөр биригип атканы чөчүтүп атат да, ошон үчүн мен ойлойм, Россия плюс Центральная Азия деген формат менен Душанбеде өттү. Анан ошол жакта Ильхам Алиев менен дагы сөз табышып, ситуацияны Путин оңдогону аракет кылды. Мен ойлойм, Россиянын колунан чыгып кетпесин деп түрк уюму менен конструктивдүү сотрудничество болсун деп ошондой аракет кылып атат. Мен ойлойм, азыр Россиянын рычагтары жок. Байкасаңар, Азербайжан менен сүйлөшкөндө авиакатастрофа боюнча Путин өзү мындай көз карап калды да, ошон үчүн мен ойлойм, түшүнүп атат, түрк уюму уже калыбына келди, анан аны менен сүйлөшүш керек. Уже мурункудай старший брат, младший брат деген жок азыр. Батышка ооп кетпесин деп, тем более Турция НАТОнун мүчөсү да, ошон үчүн Россия азыр конструктивдүү сүйлөшөт на равных.
Буга кошумча алгач жолу Астанада өткөн Борбор Азия Орусия саммитинен кийинки 3 жыл ичинде Орусиядагы эмгек мигранттарынын абалы кыйла начарлады. Москвадагы Крокус Сити Холл концерт залындагы кандуу терактты ишке ашырды деп тажикстандыктар айыпталган соң орус жергесинде мигранттарга каршы рейдтер күчөдү. Бул маселе 100 000 деген жарандары Орусияда иштеп жүргөн Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр үчүн маанилүү. Миграция маселелери жаатындагы эксперт Гүлнара Дербешева саммитте Борбор Азиянын башкы көйгөйлөрүнүн бири болгон миграция маселеси башка маселелердин көлөкөсүндө калып калгандай туюлганын айтат.
Бул Россия үчүн проблема номер один болбой атат да. А биздин мигранттар мына кандай оор абалда калды. Мына бир эле приложениянын Амина иштебейт Москва, Московская областьтачы. Ушундай ужесточениени кылып атат Борбор Азияга мигранттарды. Мына канча баланы мектепке албай койду да. Россия бул маселенин актуалдуу деп карабайт. А мына кечээ деле Душанбеде дагы бул маселе көтөрүлгөн жок. Эмнеге көтөрбөйт? Балким эми, конечно, жана кечээки встречаларда булардын башка более стратегический баягы военный эме болду. Ошого мен таң калып атам да, эмнеге миграция маселени булар актуалдуу деп көтөрбөй атат.
Жыйында Борбор Азиялык лидерлердин пресса үчүн таратылган сөзүндө миграция боюнча ачык пикирлерди көрүүгө болбойт. Бирок саммиттин жыйынтыгында кол коюлган коммуникеде миграция коопсуз, ал эми эмгек мигранттары коргоого алынышы керектиги айтылат. Саммиттен расмий бөлгөнүн алдында лидерлердин бейрасмий жолугушуусу көңүл бурду. Анда дүйнөнүн көп бөлгөндө изоляцияга туш болгон орус президенти Путин Борбор Азиялык лидерлердин курчоосунда саммитке кожоюндук кылган Тажикстандын президенти Рахмондун сыйын көргөнүн көрүүгө болот. Путиндин Тажикстанга сапарынын алдында айрым эл аралык уюмдар расмий дүйшөмбүдөн эл аралык кылмыш сотунун чечимин негиз кылып аны камакка алууга чакырган эле. Ал эми Европа биримдиги болсо Рим статутунун катышуучусу болгон Тажикстан бул документтин нормаларын сактаган жок деп сынга алды. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Дүйшөмбү шаарындагы саммит алдында Орусия жана Азербайжан президенттери жолугушту. Былтыр азербайжандык жүргүнчү учак кырсыкка кабылгандан кийин ортодогу мамилелер кескин начарлап кеткен. Владимир Путин Ильхам Алиевден ал окуя үчүн дагы бир жолу кечирим сурап, лайнердин жанында орусиялык 2 ракета жарылганын айтты. Авиа кырсык 38 кишинин өмүрүн алган. 10 ай бою Москва трагедияга себепкер болгонун мойнуна албай келди. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
Тажик баш калаасындагы кездешүүдө президенттер эч нерсе болбогондой күлүп кол алышты. Путин украиналык дрондор Орусиянын аба мейкиндигин бузганда 2 ракета жүргүнчү ташыган Embraer 190 учагынын жанында жарылганын айтып, жабыркагандарга кенемте төлөнөрүн убада кылды.
Вторая причина заключается в технических сбоях самой системы ПВО России.
Экинчи себеп орусиялык абадан коргонуу системасынын ишиндеги техникалык мүчүлүштүк болгон. Эки ракета учакка тийген эмес, андай болсо ал ошол жерде кулап түшмөк. Алар болжолу менен 10 чакты метр жакын аралыкта жарылган. Балким өзүн өзү жок кылуу системасы иштеп кеткен. Анын натыйжасында дүрмөт эмес ракетанын сыныктары лайнерге зыян келтирген.
Путин кырсыктын себеби тууралуу 2 күн мурун кабардар болгонун кошумчалады. Өткөн жылдын этегинде Азербайжан аба жолдору компаниясына таандык учак Бакудан Грозныйга бет алып, бирок Чечен баш калаасына коно албаганда деңиздин аркы жээгиндеги ак тауга бурулууга аргасыз болуп, шаардын жанында кулаган. Борттогу 67 адамдын 38 каза тапкан. Жарадар болгондордун арасында кыргызстандык 3 киши бар болчу. Илхам Алиев учак Орусиянын аймагында аткылоого кабылганын билдирген.
Русия тарафы Азербайджандан үзүч демелидир.
Орус тарап кечирим сурашы керек. Экинчиден күнөөсүн мойнуга алууга тийиш. Үчүнчүдөн күнөөлүүлөрдү кылмыш жообуна тартуу. Азербайджан мамлекетине жабыркаган жүргүнчүлөр менен экипаж мүчөлөрүнө кенемте төлөө зарыл. Биз мына ушундай шарт коюп жатабыз. Биринчиси кечээ аткарылды. Калган шарттарда кабыл алынат деп ишенем.
Биринчиси артык тамин эдилди.
Орусиянын бийлиги кырсыктын себептери жана өздөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу расмий билдирүү жасаган эмес. Путин кырсык орус аба мекиндигинде болгону үчүн Алиевден кечирим сураган. Казакстандын транспорт министрлигинин февралда чыккан иликтөөнүн алдын ала жыйынтыгы боюнча отчетунда учакка сырттан кирген объектилер зыян келтиргени, фюзеляжда тешиктер табылганы айтылган. Москва кырсыкка себепчи болгонун моюнга албай койгон соң Баку менен мамилеси кескин начарлаган. Ортодогу чыңалуу быйыл жайында өзгөчө күчөгөн. 20-июлда Алиев Украинаны Орусия ээлеп алган аймактарынан баш тартпоого чакырып, 30 жылдан бери Тоолук Карабах жана ага жакын аймактардын бир бөлүгүн Баку көзөмөлдөбөй калган учурду Украинадагы кырдаал менен салыштырган. Ал учак кырсыгына байланыштуу эл аралык сотко кайрылуу үчүн документтерди даярдап жатканын да айткан. Ага чейин 27 июнда Екатеринбург шаарында азери диаспорасынын ээлүүдө өкүлү 2000-чи жылдардын башында болгон кылмыш иштерине шектелип кармалган. Рейд маалында теги азери агайыны каза тапкан. 30 июнда Москва каржылаган Спутник Азербайджан агенттигинин Бакудагы кеңсесинде жүргөн тинтүүдөн кийин директору Игорь Картавых жана кызматкери Евгений Белоусов кармалып 4 айга камакка алынган. Эртеси орусиялык 8 киши Иранга маңзаттарын мыйзамсыз ташыган жана кибер кылмыштарды жасаган деген айып менен кармалып, соттун чечими менен 4 айга камалды. Жума күнү Игорь Картавых үй камагына которулганын Коммерсант басылмасы Путиндин жардамчысы Юрий Ушаковго шилтеме менен жазды. Анын айтымында мындай чечим президенттердин жолугушуусу алдында кабыл алынды. Орусия өз кезегинде өз аймагында кармалган азербайжандык бир жаранды бошотту. Путин менен кездешүүдө Алиев орус президентине кырсыктын себептерин аныктоо ишин өз көзөмөлүнө алганы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Бул ирет азери лидери сын сөздөрдү айткан жок. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар azattyk.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Жергиликтүү темаларга кайталы, Бишкектин жакасындагы Киргизия бир конушунун тургундары сотко чакыруу ала баштаганын билдиришти. Алардын айтымында шаар бийлиги жер тилкелерине байланыштуу алардын үстүнөн сотко кайрылган. Май айында Чыңгыз Айтматов проспектиси кеңейтилип, конуштагы жол жээгине туш келген үйлөрдүн жерлери алынган. Тургундар ал учурда бардыгы мыйзам чегинде болоору компенсация берилери айтылганы менен иш жүзүндө башкача аракеттер жүрүп жатканына кабатыр. Мэрия бул туурасында кийинчерээк маалымат берээрин билдирди. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Киргизия бир конушунун тургуну Алымбай Окунов быйыл май айында Чыңгыз Айтматов проспектиси кеңейтилип, өкмөттүк трасса курулуп жатканда анын макулдугу жок эле жарым сотуктан ашык жер тилкеси кесилип кеткенин айтууда. Ал кезде жалпы жол жээгиндеги 60 ашык тургундун үйлөрүнүн дубалынын бир бөлүгү бузулуп, алардын айрымдары мэрияны сотко берген. Кийинчерээк аларга башка жактан жер тилкелери берилери айтылганы менен жакынкы күндөрү алар өздөрү сотко чакырылып жатканын айтууда.
Бизди сотко берет да. Эми баягы кыргызча айтканда бет тырмаарлык эле иш болуп атат да. Биздин жерибизди, биздин сарайыбызды, дубалдарыбызды күч менен зордук менен талкалап кеткен аскергенсип, анан бизге дагы доо арыз берип атат да. Эмне доо арыз десеңер, силер бир убакта ушул жерлерди алганда мыйзамга мыйзам салып алыптырсыңар дейт да жердичи. эч ким эчтеке басып алган эмес да. Бул Киргизия деген айыл 40-чы жылдын аягында, 50-чы жылдын башында түзүлгөн. Калкос болуп тур. Ошол кезде калкостун жери болчу. Анан ошол кезде биринчи Киргизия түзүлдү. Адегенде 40-чы жылдын аягында, 50-чы жылдын башында экинчи Киргизия деп, биз турган жер экинчи Киргизияга эметип кылат. Анан ошол кездеги мыйзамдын негизинде ошол жерге элге 25 соткадан жер бөлүп берген биз жергечи.
Алымбай Окуновдун айтымында, кийин жер ээлери ошол 25 сотук жерлерин балдарына бөлүп берип, айрымдары сата баштаган. Ал жерин 1998 жылы сатып алганын, 2008 жылы Чоң Арык айыл өкмөтүнө кайрылып, жерди ченетип, кызыл китебин алганын билдирди. Ушул тапта жер басып алуучу эмес экенин далилдөөгө аракет кылып, сотко кайрылып жатыптыр.
Мага берген доону, доону бергенде дагы булар закондун баарын тебелеп берип атышат да. Кайсы законду дейсиңерби? Бизди административдик сотко берип атат да. Административдик сотко бергенде административдик иштер боюнча доо арыз берүү мөөнөтү деген бар да. Бул болгону 3 ай. 3 эле айдын ичинде доо бергенге бизге акысы бар да. Мисалы үчүн бул токтом чыкпадыбы? Мен айтып атпаймынбы? 2008 жылы чыккан токтомду ошол 3 айдын ичинде ошо 2008 жылы сотко берип туруп, бустурса болот да. А булар болсо 17 жылдан кийин берип атат. 17 жылдан кийин.
Ушул эле көчөдө жашаган Лариса Кнехт өкмөттүк трассада курулган соң тургундар жөө өтмөктөр жоктугунан жолдун аркы үйүнө өтө албай калганына, өзү аялдамага жетиш үчүн 1,5 чакырымдай жол жүрүүгө туура келип жатканына нааразы. Ал дагы үйүндө 60 жылдан бери жашап келе жатканын, кесилген жер тилкеси үчүн компенсация күтүп жүргөнүн айтты.
Ничего не идёт. Ничего не нам не обещают.
Эчтеке убада берген жок. Жерди кесип алып, мамлекеттин пайдасына алышты. Бирок ордуна компенсация бериши керек да. Биздин президент дайыма баары мыйзам чейинде болсун дейт. Бирок иш жүзүндө эчтеке жок. Кайра бизге өзүңөр бир убакта чийинден чыгып кеткенсиңер деп жатышат. Андай эмес. Совхоз кезинде баары так эле. Кызыл чийинди чийип, дароо туяларды отургузган. Ал тургай бизге тосмону сырдагыла деп жашыл түстөгү сыр берчү. Чийинден чыгып кетүүгө шарт дагы жок эле.
Но ничего не нам не самое даже.
Мындан тышкары тургундар мэриянын талабы менен сот жол жээгиндеги айрым жер тилкелерин камакка койгонун, чечим бир тараптуу гана кабыл алынганын билдиришти. Конушун тургундары көтөрүп жаткан маселени Бишкек мэриясы ырастаганда төгүндөгөн да жок. Бирок жакын күндөрү бул туурасында маалымат берерин Азаттык айтышты. Быйыл жазында Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги автоуна жолу кеңейтилип, 6 тилкелүү трасса курулуп, четинде велосипед тепкендер үчүн өзүнчө жол жана тротуар курулган. Ошол учурда жол жээгиндеги Киргизия конушундагы 60 ашык үйдүн дубалынын бир бөлүгү бузулган. Конуштун тургундары мэриянын аракети мыйзамсыз деп баалап, жеке менчик укугу бузулуп жатканын билдирип келишет. Токтосун Шамбетов, Жазгүл Каримова, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Ош шаарында окуучулар тамак аштан жапыртуу уланып, ооруканага түшкөнү белгилүү болду. Маалыматтарга караганда, шаардагы орто мектептердин биринде бир класста окуган 7 окуучу мектепке жакын жердеги дүкөндөн сэндвич сатып алып жегенден кийин өздөрүн жаман сезип ооруканага кайрылган. Дарыгерлер учурда алардын абалы жакшы экенин билдирди. Бул окуядан шаардык санитардык эпидемиологиялык кызмат мектепке жакын жайгашкан 2 дүкөндү жаап, бирине 23 000 сом айып пул салган. Ата-энелер мектептердин айланасындагы дүкөндөрдө сатылган азыктарды текшерип, санитардык абалына көңүл бурууну талап кылууда. Теманы Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу улантат.
Ош шаарына Каныбек Алтыбаев орто мектебинин 7 окуучусу учурда ооруканада дарыланууда. Алар 8 октябрь күнү түштөн кийин мектепке жакын жердеги дүкөндөн сэндвич, желим баштыктагы чала ичкенден кийин ууланып калганы белгилүү болгон. Тамак аштан ууланган окуучулардын бирисинин апасы Анара Аскарова окуя тууралуу буларды айтып берди.
Чалып один ай титиреп калтырап эле жыгылып калды, эс үчүн жоготуп. Сиздер кимдер болосуздар деп бизге чалып эле анан чоң кызым чуркап чыгып эле апа мектепке срочно барбасак болбойт экендерди чыгып эле эмне болду десем ушинтип один ай титиреп калтырап жатып калыптыр деди. Эс учун жоготуп калыптыр деди. Мен балдар менен урушуп кеткен окшойт деп эле чуркап эле кийинип эле жөнөдүм. Жетпей койдум, мектепке келип жеттим, жетип эле кызым издеп таппай калдым. Кызым аякта жок, биякта жок, анан издеп эмеден биринчи проходтон кирип кетип атсам эле агай суук мына ошо колуна эме кылып алып көтөрүп келатыптыр. Кызым ошо эс учунунан эми келип мындай эме болуп калган экен. Анан чыгып эле көтөрүп эле алып чыгып эшикке алып чыктык, баарыбыз алып чыгып эле скамейкага алдыбызга коюп эле кустурдук, кустургула, кустургула деди, кустурдук. Анан булар айтпай атышкан, биринчи эмне жедиңер десе, кийин анан ошо мен кызым эки ошо баягы чалап, баягы пакеттеги, пакетиктеги чалаптан экини ичкен, бир сэндвич жеген.
Тамак аштан уланган окуучулар Ош шаарындагы жугуштуу ооруларды алдын алуу бөлүмүндө дарыланууда. Аталган оорукананын дарыгери Наргиза Абдыкаримова алардын абалы туруктуу экенин, башында балдардын көпчүлүгү жандандыруу бөлүмүндө кабыл алынганын айтты.
Алардын абалы келгенде оор болчу, шалдырап, алы жок, ичи ооруп, кусуп ошондой келген. Келгенде эле жандандыруу бөлүмүнө жаткырганбыз. Жандандыруу бөлүмүндө жаткырып, биринчи жардамды көрсөтүп, бир окуучунун абалы өтө оор болгондуктан жандандыруу бөлүмүнө калтырып, калган үч окуучуну бөлүмдөр башка бөлүмгө жаткырдык. 17:00 кийин 4 окуучу кайрылгандан 2 сааттын ичинде кайра бир-бирден болуп 3 окуучу кайрылган. Ошол эле күнү.
Деди жугуштуу оорулар стационарынын кызматкери Наргиза Абдыкаримова. Окуучулар уланганан кийин мектептин айланасындагы 2 дүкөнүн эшик терезелерине мөөр коюп, милиция кызматкерлери жаап кетишкен. Учурда санэпид кызматы тиешелүү текшерүү иштери жүргүзүлүп жатканын айтууда.
Ошол дүкөнгө 23,000 салып азыр жаптык ал дүкөндө. Дүкөндө неме сатылган экен? Кичинекей неменин ичинде, пакеттин ичинде чалап сатылган экен. Бул чалапты иликтөө жүргүзгөнүбүздө бир жаран Өзбекстандан алып өткөн экен. 4 коробка дейт, 4 коробканын ичинде бир коробкада 400 штуктан азыр ошол Мавлюда сатуучуга дагы карата бүгүн азыр таап келдик онун эмесин ким саткан боюнча иликтөө жүргүзүп азыр аныктадык, азыр ошого дагы штраф салып атабыз.
Деди Ош шаардык санэпид көзөмөл кызматынын кызматкери Дарья Жапарова. Мектеп директору Дилбар Матанова балдар ууланган окуя тыныгуу мезгилинде болгонун айтып, мектепке жакын жайгашкан дүкөндөрдү жабуу керектигин, балдарга сатылган азыктар көзөмөлгө алынышы керектигин айтып жатат.
Бирок былтыр бизде жазда мэрия менен СЭС келип текшерип кеткен буларды. Анан мен жооп бербейсиңиздерби дегенде уличная торговля у нас разрешение есть деген. Просто аларга эскертме берди, сертификаты жок товарларды сатпагыла деп. Мен буга чейин дагы 2 жыл мурда СЭСКе дагы кайрылгам, жазуу түрүндө МАПка дагы кайрылганмын. Бирок эч ким келип жаккан эмес, ушу им разрешение бар окшойт.
Буга чейин да бул сыяктуу окуялар бир канча жолу жүз берген. Өткөн жылда Чүйдө ушундай окуя катталган. Андан мурунку жылы Коч Каратада 40 ашык окуучу ууланып ооруканага түшкөн. Бул окуядан кийин өлкөгө ташылып келе жаткан тамак аштарды көзөмөлгө алуу талап айтылып, ата-энелер кабатырлануусун билдиришкен. 2023 жылы Оштун Кара Суу районунда да белгисиз атырга окуучулар ууланып териштирүү жүргөн эле. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын кечки чыгарылыштарын мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мен режиссер Даниил Бекбоев болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар, толкундан алыстабай туруңуз.